At the conclusion of Elder Hale's
remarks, lead kindly light, dog dolan. Kidnik don, kidn utertage, Amy Crow touch me tolna. Халтын залбирлыг Кортни Жад хийх болно. Одоо өнөөрийн яригчийг танилцуулах болсондоо би баяртай байна. Ахлагч Хейлс 1994 оны 4-р сард Иесус Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүмэн 12 төлөөлөгчийн чуулгын гишүүнээр дуудагджээ. Тэр өмнө нь сүмийн тэргүүлэх бишоп 12 төлөөлөгчийн чуулгын туслах 71-р чуулгын гишүүнээр үйлчилж байжээ. Ахлагч Хейлс Англи Лондоны номлолын ерөнхийлөгч, тус бусын төлөөлөгч, гадсын ерөнхийлөгчийн зөвлөлд зөвлөх, бишоп болон дээд зөвлөлийн гишүүнээр үйлчилж байсан. Ахлагч Хейлс Нью-Йорк хотод төрж өссөн юм. Тэр ихэнх зуны амралтаа Ютад хамаатан садангуудтайгаа өнгөрөөж байжээ. Нью-Йоркийн Лонг Айлендд ахлагч Хейлс дунд сургуулаа төгссөний дараа Ютагийн сургуулийг төгсжээ. Тэрээр Америкийн нэгдсэн улсын нисэх хүчний албанд тэрлэлт онгоцны нисгэгчээр албааж байсан. Тэрээр сүмийн бүрэн цагийн үйлчлэлээсээ мөн харуурдаас магистрийн зэрэг хамгаалсан бөгөөд хэд хэдэн үндэсний болон олон улсын компаниудад удирдах албанд ажиллаж байв. Ахлагч Хейлс мөн түүний гэргийн 2 хүү, 9 ач зээтэй, 3 ачинцэр зэнцэртэй. Ахлагч Хейлс.
What a joy it is to be with you tonight.
Өөрөө та нартай хамт энд байж Иесус Христийн сэргээгцэн сайн мэдээний тухай гэрчлэлээ. Та нартай хуваалцах нь миний хувьд юутай их баяр баясгалан билээ. Мөнхийн хитийн төлвийг энэ амьдрал болон эрх амьдралд хэрхэн баяр баясгалтай байхыг бидэнд заадаг сайн мэдээний зарчмуудын төлөө би та бүгдсээ хамт баяр талархлаа илэрхийлж байна. Намайг Солтлейкийн ариун сүмд 12 төлөөлөгчийн туслахаар онцгойлоо ажиллах үед Надаас 46 насаар ахмад болох Legrand Richards миний дэргэд ирэн намайг тэвэрч дахиад хөвгөн мэт болчлоо. Тэгээд амьдрал нь бүхлээрээ өмнө ч байх болно хэмээн чихэнд нь шимжүүлээ. Миний энэ үдэш үүнийг хэлсний шалтгаан гэвэл та нар өөрсдийгөө хитэн настай гэж бодож байж болох ч гэсэн наснаасаа залуу байгаа мэтэр чинь би та нартай ярих гэж байгаа юм. Мөн дахиад төвгөн болчихлоо гинү. Би 42 настай байсан шүү дээ. Чухам иймээс эрхэм хүнд дахагч нараа та нар миний нүдийг хараад л та нар бол Сионы залуучууд гэдгийг ойлгож байна. Та нар бол сурвалж төв бүхий Өндөр язгууртны үеийнхэн юм. Та нар ирээдүйн үеийнхэнд амьд үлгэр жишээ болон амьдарч байна. Нэгэн дуулалт Сионы залуус говьж дайвах үгүй итгэлтэй үнэнч бид үүр тесэн зогсох болно хэмээн өгүүлдэг билээ. Өнөөөр би та нарт бид хэрхэн үргэлж итгэлтэй мөн үнэнч амьдарч чадах талаар ярих хүсч байна. Бид амьдралдаа сүнслэг байдлын өндөрлөг газрыг ирж олсон үед л итгэлтэй үнэнч хэвээр үлдэнэ гэдгийг би та нарт сануулж байна. Өндөрлөг газар гэж юу вэ? Бүх эрен үеийн бошилогчид сүнсний нөлөөг уулын оргил дээрээс ирдэг байсан сонирхолтой юм. Жишээ нь, Мосе үлэмж өндөр уулан дээр бурхантай нүүр туулан уулцсан билээ. Нифа уулан дээр гараад их эзэн тандан залбирсан шүү дээ. Жаредын ахад нэгэн онцгой үйл явдал тохиож тэрээр мөнх бус байдлын өмнөх Христийг Шилэм уулан дээр харсан билээ. Хуучин гэрээнд бошлогч Айзая Миканаар эцсийн өдрүүдэд эзний өргөний уулан уулсын тэргүүнээр тохоогдно хэмээн бошгилсан байдаг. Бидний аврагч сүнсний өдрөмжийг ирэлхийлэхийн тулд бас энхүү өндөрлөг газар шав нартаа заахын тулд бас л өндөр уулс руу очдог байсан. Питер, Яков, Йохан нарын өмнө Христ өндөр уулан дээр хөөрсөн билээ. Марк агуу бодрлуудын нэг эрүүл нь уулан дээрх номлоос үүдэлтэй юм. Өөр нэгэн тохиолдолд аврагч Галилийн тэнгисийн дүүрэх уулан дээр гарч хурсан олныг хүрч ирэхэд өвчин зовлон нэрвэгдсэн бүхнийг ажиллаж эдгээсэн билээ. Ийм газар дээрээс эртний бушлагчид болон ихэдэн өөрөө өөрлөдөмж зарилгуудыг сахих, бусдыг үйлчлэх хүчийг хүлээн авч байсан юм. Бид сүнслэг байдлын өндөр газрыг ирж хайна гэдэг нь дэлхий болон уруу таталтанд автагдахгүй байж аврагчаа дагана гэсэн үг юм. Өнөөдөр би энэ өндөр газрыг ирж олон үргэлж тэндээ байхын ач холбогдлыг харуулсан сүдрийн нэгэн түүхийг та нартай хуваалцъя. Мормоны номонд өндөр газрыг ирж олон тэндээ байх тухай чухал сургамжийг бидэнд заадаг тэрхүү Лихонти өндөрлөг газрын чухлыг үзүүлдэг билээ. Лихонти дагалдагчтай уулын орой дээрх өндөр газарт аваачин аюулгүй найдвартай хамгаалалт болсон бэхлэлт барьдаг. Леменчүүдийн хаан Лихонти болон түүний хүмүүсийг даруулхаар Нефачүүдийн тэрс үзэлтийн Амаликаягийн өдөртсөн их цэргийг илгээжээ. Харин Амаликая бол хилэнцтийг үлдэхтэй маш залтай нэгэн байсан бөгөөд хааныг Сентинес нь буулгаж хаант улсыг эзэмшлийг өөртөө авахын тулд Леменчүүдийн их цэргийн тааллыг олох нь түүний хүсэл байв. Амаликая Лихонтиг 3 удаа захиас илгээж өөртөө уулзахын тулд хүн дээр бууж ирэхийг түүнээс хүсэв. Лихонти өндөрлөг газар дээр аюулгүй байдлаа алдахаас 3 удаа татгалцдаг. Гэвч Амаликая цөхөрсөнгүй, мөн ярианы хэлээр татгалзшгүй сандыг өргөсөн. 4-р удаага Амаликая Лихонтийн бараг л буудалтанд тулж ирээд бэхэлтээс ердөө ганцхан алхам гадагш харуултаа гарч ирээч. Мөн би уул өд авирч гарч ирээд би таныг тэнд хүлээж байя гэжээ. Энэ удаа Лихонти Амаликаягийн урилгыг хүлээн авч уулын орой дээрх аюулгүй газарсаа бууж ирэв. Тэг хэдэн Амаликая Лихонтиг ялалт хүч эрх мэдлээр уруу татан чөтгөрийн санаа төлгөөг танилцуулсан гэж шүн дунд Леменчүүдийн их цэргийг унтаж байх үеэр Лихонтиг уулнаас бууж ирэн Леменчүүдийг бүслэхийг түн санд болгосон гэж ингэснээр Амаликая Лихонтид бууж өгөн Лихонтиг Леменчүүдийн бүх цэргийн жанжин болгож Амаликая өөрөө 2-р удирдагч болъё гэж. Амаликаягийн боловсруулсан төлөвлөгөө ёсоор гүйцэлдэж Леменчүүдийн их цэрэг бууж өгөн Лихонтиг тэдний жанжин болов. Гэвч Амаликая Лихонтид аажим хордуулах хорыг зарцнараар нүгүүлсэн аж. Лихонтиг үхэхэд Амаликая хоёр их цэргийн хойлонгийнх нь удирдлагыг гартаа оруулж Лихонтийн хүмүүсийг хяналтандаа аван ялалт байгуулж Леменчүүдийн хаанд буцаж ирсэн аж. Тэгээд Амаликая хааныг алж Леменчүүдийн удирдагч болох хилэнцэд төлгөөгөө гүйцэлдүүлжээ. Одоо үүнийг өөрсдийн амьдралын талаар авч үзье. Амаликаягийн залм ихэн сатан бидний амьдралд хэрхэн ажиллахыг харуулдаг. Түүний уруу таталтууд биднийг өндөр газраасаа буух буюу сүнслэг байдлын хувьд аюулгүй газар орхин явахыг цасралтгүй өрдөг билээ. Сатан бас биднийг уруу таталтандаа бууж өгхийг ихэд төвчээртэйгээр хүсэн хүлээх болно. Лихонти илчид эхний удаа бас 2-р удаа 3-р удаа татгалцсан хариу өгсөн. Гэвч уг илчиг 4-р удаа хүрч ирэхэд Лихонти нэр алдар эрх мэдлийн хуурамч амлалтад мэхлэгдэн аюулгүй өндөр газраас нэг л алхам бууж ирсэн юм. Мэдээж хэрэг Лихонти тэр дороо өхөөгүй л дээ. Леменчүүдийн их цэргийн жанжны сүр хүч түүнд хэд хоног алдар нэр авчирсан байж болох юм. Тэр бас уулын орой дээрх бэхэлтээс бууж ирсний хүчинд үүн төрсөн хэмээн бодож байсан байж магадгүй. Гэвч Амаликаягийн итгэл эвдсэн уруулт шиг дайсны уруу таталт ямагт богнох настай хор хөнөөл ихтэй байдаг. Бид өндөр газараас буух юм бол сүнслэг байдлын өвчин эмгэгт найр тавин бууж өгч байгаа нь тэр. Тэгвэл ягаад өндөрлөг газар байх ёстой вэ? Өндөрлөг газар байх нь хичнээн чухал болохыг та нар ойлгов уу? Аврагч шав нараа санваарын эрх мэдл томилхын тулд тэднийг өндөр ууланд хүрч ирэх юмэн дууддаг байсан. Тэрбээ шав нараа бид бүгдийг өөртөө эрхийг урьж байна. Энэхүү урилгыг анхааран сонсдог хүмүүс өөр хаанч байдаггүй ажлуудыг хүлээн авах болно. Бид Бурхны зарилгуудыг сахих замаар сүнслэг байдлын өндөрлөг газарт байж чадна гэдэг талаар энэ амьдралд байнга соригцоор байх болно. Гэвч зуурдын үе химээх энэхүү сорилтын үеийн бүх бэрхшээл зовлон биднийг сөхрүүлж ялч чадахгүй, харин ч улам хүчрөгжүүлнэ. Эдгээр бүх зүйл чамд туршлага суулгах болно химээн мөн чиний сайн сайхны төлөө байх болно. Зовлон зүдгүүр чинь хэсэг хугацаанд байх болно. Мөн тэгээд хэрэв чи үүнийг дажгүй давбал Бурхан таныг тэнгэрт өргөмжлөх болно химээн их эзний бушглагч Йосеф Смит заасан билээ. Бид хэн билээ гэдгээ бид чинь Бурханы хүүхдүүд шүү дээ гэдгээ өргөмжлөлт төрхийн төлөө хичнээн чармааж байгаагаа бид заримдаа мартдаг. Бид хамгийн өндөрлөг газар Бурхан эцэг болон Иесус Христийн дээр гэдэг өргөмжлөл химээн нэрлэгдэх түүнд тэнд хүрэх үрд мөнх амьдрахыг хүсдэг шүү дээ. Гэвч би заримдаа Лихонти шиг зарилгуудаар амьдрснаас ирдэг аюулгүй байдлаас нэг алхмаар тэрч байтугай бүр жаахан доош бууж нөхцөл байдлын эрхэнд бууж өгдөг. Ингэсэн тохиолдолд бид сатаны эргэшээл болон дэлхийн уруу таталтуудад эмзэг өртөмтгий болдог. Лихонти бол хийсэн сонголтыгоо хор уршиг дүр дагуурын улмаас хохирсон цорын ганц хүн биш гэдгийг санагтун. Бид жишгүүдээ баримтлахгүй байлаа гэхэд энэ нь надаас өөр хинт ч муу юм болохгүй шүү дээ гэж та бид олонтаа боддог. Гэвч амьдрал дээр өдит хэдий хүмүүс бидний хэр зэрэг дуулууртай, зохистой, үнэн шударга, ариу явдалтай байгаас хамааралтай байдаг. Тэд бол бидний үнэн шударга, найз нөхөд, бидний эцэг эхчүүд, ах эгч дүүс, тэр тусмаа хамгийн чухал нь бидний мөнхийн хань, үр хүүхдүүд шүү дээ гэдгийг бодоод үзэлтэй. Та нар хараахан гэрлээгүй байлаач гэсэн ирээдүйн үрдийн тань чинь, үр хүүхдүүд чинь таны сүнсний сайн сайхан байдлыг сонирхдаг юм шүү дээ. Сонголтуудын тэн ирээдүйд ямар үр дагавар авчирч болохыг та одоо шийдэн шүү дээ. Хошид гэрлэхгүй байх зарим хүмүүс байдаг гэдгийг би хэлж болох уу? Би та нарт тандан өндөрлөг газарт үлдэж мөн зохистой байх, баталгаатай байхдаа санах гол чухал зүйл чинь юу вэ гэвэл бид ирэх мөнхийн байдалд та нарт өгөгдөж болох олон ивэл ажиллууд байдаг гэж бидэн заадаг учир юм. Тиймээс битгий их сэтгэлээр унаараа. Хамгийн чухал нь сүнслэг байдлаар өндөрлөг газар зогсож, үнэн ч мөн зохистой үлдэх явдал юм шүү. Лихонти бэхлээс доош бууж, ирэн уруу таталтад бууж өгснөөр түүний бүх хүмүүс гай зовлон нэрвэгцсэн юм. Амаликая тэднийг боолчлол буцаан авч ирж, олон хожим тулдаан амьд үргэцсэн юм. Аврагчийн хөрвсөн дагалдагчид бид бол эргэн тойрны хүмүүсийг бэхжүүлэх ихтгэл найдвар хүлээсэн хүмүүс. Бид өөрсдөө дайсан саврахын төлөөдтэйгээ басад бусад хүмүүсийг аюулгүй газарт гарахын төлөө өндөрлөг газарт байдаг билээ. Сайн нөхөд биднийг өндөрлөг газарт үргэлж байлгадаг. Бид сайн найз нөхдтэйгээ хамт байх юм бол тэд биднийг бэхжүүл зарилгуудаар амьдрахад бидэнд туслана. Жишээ нь найз нөхөд биднийг их эзний замыг дагаж байна уу эсвэл тэдний замыг дагаж байна уу гэдгээр сонгодгоо. Хэрв одоогийн найз нар чинь таныг нарийн бөгөөд шулуун замаас холдуулж мөн өндөрлөг газраас буулгаж байгаа бол одоохон тэндээс хагас. Агуу хийгээд нүсэр барилгыг сонгосон хүмүүс та нарыг шоолон инээж, ичээж, сүнсний айлгүй байдлыг чинь алдагдуулах боломжийг тэдэнд бүү олго. Найз нөхдөө болгоомжтойгоор сонго. Баг байхад миний ээж маань тэрээр маш сайн багш байсан юм. Намайг цөөрм рүү дагуулж очоод бид хоёр хүн шувуудад үүрмэг талах хайж өгдөг байлаа. Эдгээр амарлангүй үзэгсэлэнт сайхан хонгуудын дунд тас юм уу өөр ямар нэгэн махчин шувуу байхайг чи харсан уу? Шувуу төрөл төрлөөрөө сүргэлдэг болохоор энд зөвхөн хонгууд л байна гэж ээж над хэлсэн билээ. Энэ цагаас маш энгийн юм. Хүлгийн ижлэр нь хүнийг нөхрөөр нь шинж үж гэдэг үг байдаг. Найз нар чинь таныг ямар хүн бэ гэдгийг толь угаа адил тусган харуулдаг. Та нар найз нараас л мөхийн ханаа сонгодог шүү дээ. Мөхийн нарийн бүх шулуун зам дээр үлдэж үнэн чэтгэлтэй байхад найз нар чинь туслах болно шүү. Үүний хамт ямархуу найз байх билээ гэж бид өөрсдөөсөө асуух ёстой. Сайн үлгэр жишээ үзвэл дэлхийд гэрэл байх тун эргэн тойрныхоо хүмүүсийг зөв шударгаар замаар удирдах хөдөл. Тэд өөрсдөө хэрхэн өргөн бэхжүүлэх нь та нараас хамааралтай байдаг. Өндөрлөг газар зогсох нь хүсэл болон итгэлийг шаарддаг. Бид хэрхэн өндөрлөг газарт хүрч тэндээ үргэлж байж чадах вэ? Нэгдүгээрт бид сайн мэдээний сургаал, зарилэг, гэрээнүүдэд үргэлж итгэлтэй байх сүнслэг байдлыг эгээрэн хүсч эрэлхийлэх ёстой. Бид ийм дуулууртай байдлаас ирдэг ажлуудыг эрэлхийлэх ёстой. Сүнс үргэлж бидэнтэй хамт байх тийм орчныг бий болгосноороо бид ийм байж чадна. Бид өндөрлөг газарт гарсан бол зарилгуудад дуулууртай байснаар, суралцж залбирснаар, биеэ даасан ариун чамгач амьдралын зарчмуудыг баримтласнаар, ариун сүмийн гэрээнүүд хийж эдгээр гэрээгээ хүндэтгэснээр бат бөх гэрлэлт болон гэр бүлийг төлөвшүүлснээр өндөрлөг газарт үргэлж байж чадна. Бид өндөрлөг газарт хүрэхийн тулд юуны өмнө Бурхны хаант усад дэлхийн зүйлсээс дээгүүр байх хүсэл эрмэлзэл бидэнд байх ёстой. Итгэл бол энэхүү хүсэл эрмэлзлийн үндсэн бүрдүүлбэр юм. Итгэл бол төгс мэдлэг биш, харин хэрэв бид итгэхээс илүүгээр хүсэх юм бол үгийг итгэлээр туршин хөгжүүлж чадна. Өөрөөр хэлбэл бид зарилгуудыг сахихад бидний итгэл хөгждгийг судруу тайлбарладаг. Их эзэн Иесус Христэд итгэх итгэл бол анхдагч зарчим, мөнхийн авралын сүрийн чулуу юм. Бид аврагчтай итгэх итгэлийг хөгжүүлж, түүний сургаалыг амьдралдаа хэрэгжүүлэх юм бол бид бэхжиж, дэлхийгээс айж эмээхгүй. Өөрөөр хэлбэл түүний уруу таталтуудыг тоохгүй байх болно. Санаа бодол болгондоо над руу харагтун бүү эргэлз, бүү ай гэсэн их эзний зөвлөгөө түүнд итгэхийг тов тодорхой өгүүлж байна. Та нарын хэн нэгэн нь мэрэгэн ухаанаар дутвал Бурханаас гуй гэсэн судрын шүлэгт итгэсэн энгийн итгэлээр их эзэнд үйлчлэх үйлчлэлээ эхэлсэн Йосеф Смиттэй бид адилхан байж болно. Йосеф Смит чин сэтгэлийн залбирал анхны үзэгдлэр хариулагдсан юм. Тэр цагаас хойш түүнд их эзний зааврууд ирсээр байлаа. Йосефийн адил тэрээр насанд хүрсний адилаар бид ч бас мэдээний үйлчлэлд итгэлтэйгээр өссөн хөгжиж чадна. Бид хийдэг бүх юм бүхэндээ ариун сүнсийг үдирдэгч хөтчөө болгон түүндээ итгэл найдвар хүлээлгэх юм бол анхаарал халамж тавихтаа өгөхтэй болон гэрчлэхтэй мөн үйлдэхтэй аврагчтай илүү адилхан байж болно. Сүнсийг өөрсдөө хамт байлгах нь хамгийн чухал зүйл билээ. Бид сүнсэнд найдлага тавин итгэлээ хөгжүүлэх юм бол энэ нь уг өндөрлөг газарт хүрэхэд бидэнд туслана. Аврагч эртний төлөөлөгчдөд тайтгаруулагчийг үлдэн гэж амласан луга адил бид баптисм хийхдээ эрх мэдэлтэй нэгээр толгой дээрээ гар тавиулан ариун сүнсний бэлэг хүлээн авдаг билээ. Иудагаас бусад бүх төлөөлөгчд итгэл бишрлийнхээ улмаас бүгд алагдсан ч эцээ хүртэл аврагчд үнэнч байсныг бий бишрдэг. Ариун сүнс өндөрлөг газарт байх удирдамж, зориг, хүч чадлыг бидэнд үргэлж өгөх болно. Бид ариун сүнсийн нөлөөгөөр дамжуулан залбирлынхаа хариу гэлчлэлтээр хүлээн авч аврагчийн тухай бат бөх гэрчлэлээ насан туршдаа хадгалж эцсийн хүртэл төвчин мөнхийн амьдралыг олж авч чадна. Бидний хэн ч дайсны уруу таталтаас дархлаажигдаагүй юм. Тийм учраас бид эгэл зурдын байдал байгаа билээ. Энэ нь шалгуур юм. Ариун сүнсээр дамжин ирдэг урам зориг бид бүгдэд хэрэгтэй. Бид сорилттой тулгуурсан хүнд үед ариун сүнснээс ирдэг тайтгарал, амар амгалан, өдөрдөмж, чиглэлүүдийг алдах юм хийг өгөө бол энэхүү урам зориг хичнээн чухал билээ. Сүнстэй хамтрагч байх нь шаардлага гаргасан үед нүгэл хідэнцгийг эсэргүүцэх, дамжлах, мөхийн аврал руу хөтлөдөг нарийн бөгөөд шулуун замд эргэж орох хүчийг бидэнд өгөх болно. Бид хэрв бид сүнсийг үргэлж өөрсдөө хамт байлгах юм бол өндөр газраас холдон явж чадахгүй гэдэгт би итгэдэг. бид хүндэтгэлийн өдөр бүр ариун услаар хүрснээр баптизмын гэрээгээ шинжлэх боломжтой байдаг. Ингэснээр бид их эзний нэрийг өөрсдөрөө авч үргэлж түүнийг санан зарилгуудыг нь сахих хүсэлтэй байгаа түүнд амладаг. Хэрэв бид энэ бүхнийг хийх хүсэлтэй байх юм бол түүний сүнсийг өөрсдөө үргэлж хамт байлах юм бол бидэнд агуу амлалт өгсөн байл билээ. Бид аврагчийн нэрийг өөрсдөрөө авах хүсэлтэй байх нь яагаад хичнээн чухал болохыг хаан Бенжамин Мормоны номонд тайлбарсан байдаг. Тэрээр энэ хэлсэн билээ. Түүгээр аврал ирэх үүнээс өөр нэр гэж үгүй. Тийм энэ тул та нарыг амьдралыгаа төгсгөлийн хүртэл дуулууртай байхаар Бурхантай гэрээнд орсон та бүгдийг Христийн нэрийг өөрсдөрөө аваасаа хэмээн. Мөнхөө үлрэн дохиогтоор үүний хийсэн Бурхны баруун гар талд олдох болно. Учир нь тэрээр өөрийн нэрлэгдсэн нэрээр мэдэх болно. Учир нь тэрээр Христийн нэрээр нэрлэгдэх болно. Бид Христийн нэрийг өөрсдөрөө авахыг хичээснээр, Христийг дагагчид болохыг хичээснээр, түүнийг болон түүний ажлыг амьдралдаа нэгдүгээр тавьдаг. Бид өөрсдийгөө ариусгаж, түүний хүсэл тааллыг илэрхийлж, бусад итгэлтэйгээр үйлчлэснээр, түүнтэй адилхан болохыг хичээдэг. Бид ийм байдлаар ариун сүнсний өдөөлтүүдийг дагах юм бол сүнслэг байдлын өндөрлөг газарт хүрч мөн бид зааж чадна. Гэвч энэ нь дуулууртай байдлыг шаарддаг. Христийн сургаалуудыг дуулууртай дагах нь бидний өндөрлөг газарт байлгадаг. Эзний уул өөдхөн авирч болох вэ? Цэвэр гартаа ариун зүрхтэй хүн хэмээн дууллыг зохиогч биччээ. Бид дуулууртай байдлаар дамжуулан гараа цэвэр зүрх сэтгэлээ ариун байлгадаг. Бид мөнх байдлын өмнөх оршихуд сонгох эрх буюу сонголт хийх чадвараар ажиллагдсан юм. Бид дуулууртай байснаар сонгох эрхээ энэ амьдралд хадгалдаг. Энэхүү дуулууртай байдал биднийг сатаны буулчлалаас хол байлгадаг. Хэрэв бид итгэлтэй дуулууртай байх юм бол тэр биднийг эрхшээлд оруулах буюу бидэн дээр хяналтаа тогтоож чадахгүй. Миний бодлоор бидний санах ёстой зүйл юу вэ гэвэл хэрвээ бид сүнстэй байх юм бол бид гэрэл гэгээтэй байх бөгөөд харанхуйн гүн болох сатан гэрэл гэгээг твчиж чадахгүй. Тиймийн тул тэр гэрэл гэгээтэйгээ бид түүнд зайлан одохыг хэлэх юм бол тэрээр зайлан одохоос өөр аргагүй болно. Лихонти Амалакай нарын тухай судын түүхэнд өгүүлдэг шиг сатан уруу татахтаа ихэд залж юм. Бодол санаанд маань төр зүрийн эргэлзээ гарсан үед тэр биднийг өндөр газраас буулгах гэж уруу татдаг. Өндөр газраас буусан үед тэр бид итгэлтэй хэвэр байсан бол бидэн зориулсан нөөцлөгдсөн бүх ажиллыг алдаж болно. Буруу шийдвэр гаргасныхаа төлөө, дуулуургүй үйлдэлийнхээ төлөө та нар насан туршдаа харамсаж явах учиргүйгээ ойлгосоо юм би хүснэ. 19-р зууны нэгдсэн улсын яруу найрагч Битьерийн дараах үгсийг би та нарт сануулхыг хүсч байна. Тэрэлсэн бол хэлсэн бүх үгсээс тэлх байсан болов уу гэсэн л үгс хамгийн гүнхтэй юм. Би үүнийг дахин давтан хэлмээр байна. Тэрсэн болоод хэлсэн бүх үгсээс тэгх байсан болов уу гэсэн үг л хамгийн гонгтой юм. Өнгөрсөн үед гарсан шийдвэрээсээ болоод өнөөгийн амьдралдаа зовж хандж байхаас илүү гонгтой зүйл гэж үгүй билээ. Намчлалын талаар санах нэг зүйл нь намчлалын дөрөвдөх үе шат нь өөрийгөө уучлах нь үүнийг мартах юм бол их эцэн сануулад байхгүй гэдэг нь юм. Өөрөө юу ч хийсэн байлаа мартаж болохгүй зүйл гэж байхгүй гэдэг санаараа. Хэрв сул дорой байдлын ийм үе ирдэг юм маа гэхэд бид өөрсдийнхөө аврагч Иесус Христийн цагаатгалаар бас намжлаар дамжин тэдэн дээр хүндрэлтэйгээр буцаж очих зам байдгийг ойлготон. Та нар нүгэл хилэнцийн хор уршигтай үр дагуурыг аль хэдийн мэдэрсэн байлаач эдгээх хэрэгсэн би сүнслэг байдлын бүрэн эрүүл мэнд аз жаргалыг бид өөрсдөө сэргээж чадна. Бид намчил залбирлаараа болон бие авч явах байдлаараа их эцэгт эргэж очихыг хичээх юм бол нэгүсэл нь шударга ёсны шаардлагыг хангах болно. Намчлах болон зарилгуудыг дуулууртай итгэлтэй байж тэрчлэн гэрээнүүдэд хүндэтгэлтэйгээ хамтснаар өндөрлөг газарт зогсох үед ирдэг мөнхийн ажиллуудын хүртгүүц дахин зогстой болох боломжийг бидэнд олох болно. Бид өндөрлөг газарт байх өөр нэгэн чухал арга зам бол итгэлтэйгээр зориг чиглэлтэйгээр судалж залбирах явдал юм. Бидний аврагч Люциферээр уруу татагдсан үе тэрээр хүч чадлын төлөө Тэнгэрлэг эцэгтэй хандан залбираад чи эндээс зайл сатана гэж хэлснээс бид ихийг сурч болно. Эдүүгээ та нарыг л зурдын бие махбодтой болохоор та нар энхүү дэлхийд ирж эгэл зурдын амьдралыг туулахар шийдсэн болохоор тэрээр болон түүний дагагчид жагтшд нь хизээч бие махбодтой болохгүй гэдгийг та нар ойлгох хэрэгтэй. Мөн та нар түүнд зайл хэмээн хэлэх юм бол түүнд зайлхаас өөр арга байхгүй. Мөн та нар нэгэн түүнийг ойлгосноор бурхны хөөхтийн хувьд хэн болохоо та нар ойлгож эхлэх болно. Хэрэв Лихонти Иесус шиг өдөрдмжийн төлөө залбирсан бол түүнд юу тохиолдох байсан бол хэрэв ял Лихонти залбирсан бол уулын орой дээрх аюулгүй газараас доош бууж ирэх Амаликаигийн хүсэлтэнд найртай бууж өгөхгүй байсан гэж би баттайгаар боддог. Түүнд өөрт нь болон түүний хүмүүст учрах аюулын талаар сүнс Лихонтиг сэрэмжлүүлэх байсан гэдэгт би итгэлтэй байна. Тэдгээр жишээнүүдийг харуулсан тэдгээрийн талаар сурсаж чаддаг учраас би судрууд баярлан талархаж явдаг билээ. Бидний хэн болохыг бидэнд сануулгах шалтгааны улмаас тэдгээр нь бидэнд өгөгдсөн билээ. Итгэл бишрэл, эрэлхийг зоригийн үлгэр жишээ нь итгэлгүй хүмүүсийн талдаанаас зайлсхийж чаддаг. Би залбирлаар өрдөлмж илэрхийлж, сүнсний өдөөлтүүдийг дагаж чаддагтаа талархалтай байдаг. Бид бүхэн бусад хүмүүсийг ялангуяа гэрийнхээ ажиглан харах замаар тэднээс суралцах боломжтой байдагт би баярлан талархаж явдаг. Ээж минь надад их нөлөөтэй хүн байсан. Ээжийнхээ сэтгэл санааг шаналхан зовох ямар ч ямиг би хизээч хийгээгүй. Би бас аавдаа хайртай байсан. Аав надад сургаал номлодгүй л байсан л та. Аав зүгээр л сайн үлгэр жишээ үзүүлж, урайлахнаар итгүүлэн синхруулж, үлгэр жишээнийхээ үр дүнг элдгээр хүсэн хүлээдэг байсан. Би гэр дотроо отхон байсан болохоор ахагч нараасаа бас сурдаг байсан. Би өөртөө яах вэ? Би түүний хиймэргүй байна гэж хэлдэг байлаа. Судраа суралцаж, мөн өөрөө туулаагүйч, өөрийн эргэн тойронд байгаа бусдаа суралцаж чадах явдал сайн байсан. Гэвч мөнхийн хань минь надад хамгийн их нөлөө үзүүлсэн хүн, амьдралдаа бидний гаргадаг хамгийн чухал шийдвэр бол хинтээ гэрлэх вэ гэдэг асуудал юм. Иймээс би 50 гаруй жил надад үлгэр дүүрэл болж, намайг болон гэр бүлийн маань нарийн бөгөөд шулуун зам дээр байлгаж, инхри ялдамхнаар өдөрдөж, халамжилж яваа хайрт гэргийдээ би баярлан талархаж явдаг билээ. Бид өндөрлөг газарт байхын төлөө бидний сүнслэг болон материалын сайн сайхны төлөө итгэл, ариун сүнсний бэлэг, суралцах болон залбирахаас гадна Эхэзэн бидэнд чухал зарчмуудыг өгсөн юм. Эхэзний агуулах болон бол сүнслэг материалын хоёр талтай юм. Итгэлээр бас зарилгуудад дуулууртай байснаар бид амьдрал тохиолдох бэрхшээл сорилтуудыг даван туулах сүнсний хүч чадлын нөөцийг би болгодог. Гэхдээ бид үүнийг байнгын нөхөн сэлбэж байх ёстой. Энэ нь хуучин гэрээ болон манагийн адил юм. Тэд шинэ манаг өдөр болгон авах хэрэгтэй байсан болохоор түүнийг нэмж авахын тулд итгэлтэй байх хэрэгтэй байсан. Сүнсний хүч нь үүний адил юм. Үүний нэг адил бид хэрэгцээгээ хангаж, бусад үйлчлэх материалыг нөөц бий болгохын тулд ариулан хэмнэж, бие дааж амьдрах чадвартай болгох холбогд тухайлаг зарчмуудыг барьлах ёстой. Ариулан хэмнэж амьдрах гэдэг нь энэ дэлхийн юмс төл шунах эсвэл үл тоошох гэсэн үг юм. Энэ бол дэлхийн нөөц баялагын юмс хэлбэг дэлбэг байгаа үед ч гэсэн үрлэгэн биш, ухаалгаар ашиглах хэрэгтэй гэсэн үг юм. Ариулан хэмнэж амьдрах гэдэг нь шаардлагагүй үр зээлээс зайлахыг, хэрэгцээндээ хангалттай юмстай л бол сэтгэл хангалуун байх хэвэл юм. Жишээ нь ухаалаг амьдралын нэг тал бол та нарын олны хийж байгаагийн адил өөрсдөө болон гэр бүлээ тэжээн тэтгэх ажилтай болоход биднийг бэлтгэдэг боловсрол мэрэгчлээ болох явдал мөн. Бид ажилтай болсон тохиолдолд бүтэн өдрийн цалингийнхаа төлөө бүтэн өдөр хүч чармаалтаа дайчлан ажиллах ёстой. Ёс суртахуун, зан төлөв, итгэл, даах эрхэм чанартай хослосон ажил хөдөлмөрлийн ийм ёс зүйн биднийг хөдөлмөрлөгч болгож хөл шангаа хүртэх боломжоор хангадаг билээ. Төлөвлөж, ариблын хэмнэж амьдрахын төлөө амьдрах нэг тал бол бэл бэлчингийнхээ хэмжээнд тохируулан баяр хөөртэйгээр амьдрах явдлын чадвар юм. Та нарыг энэ насан дээрээ үүнийг ойлгоосай гэж би маш их хүсэж байна. Шаардлага үр зээлээс зайлсхийж, дэлхийн материалын зүйлс шунахгүй байх явдал юм. Бидний эцэг их олон жил зүтгэж байж олж авсан юмсыг шинэ хосууд гэрэлсэн өдрөөс л хүсч бид яг одоо олж авах ёстой хэмээн бодол санаа өнөөгийн дэлхийд байгаа бололтой өөр биднийг боолчилж мэднэ. Бид өөрийн үрийн дарамтанд орсноор үнэлж баршгүй эрхэм нандин сонгох хэрхээ алдаж өөрсдийгөө боолчилд оруулан бүх үрийг эргүүлэн төлөхийн тулд бүх цаг заваа, бүх эрч хүчээ, бүх мөнгө төгрөгөө шахуун дайсалхад хүрнэ. Ийм байдлаас үүдэлтэй огт найдваргүй болсон мэт мэдрэмж нь бидний сэтгэл санаагаар болон бие махбодын хувьд унан бухимдахад хүргэж, бидний нэр төр, түншдэг харилцах харилцаа, тэрчлэн их эзэнтэй харилцах сүнслэг харилцаанд маань зайлшгүй нөлөөлдөг. Хэрэгцээгээ тооцож, мөнгөө зарцуулах болон хэмнэх төлгөө буюу дэлхийнхний нэрлэгээр төсөв зохион хүсэл хэрэгцээ хоёрынхоо зөрүүг олж хардаг, ойлгож ухаардаг байх нь маш чухал юм. Эхнэр нөхрүүд хайртай шүү гэдэг урам хайрсан хоёрхан үгийг бие биедээ хэлж сонсдог байх төдийгүй бас ээлдгээр энэ нь бидний бэл бэнчингээ сэтэрсэн юм байна гэсэн үгсийг хилдэг урайлахнаар сонсож хэлж сурах хэрэгтэй. Гэр бүлийн хос мөнгө санхүүгийн талаар шийдвэр гаргахдаа хоорондоо ярилцах ёстой. Хэрв нөхөр нь юм уу эхнэр нь нөгөөтэйгээ зөвшөлдсөн ярилцахгүйгээр залбирлаар дамжуулан их эцэнтэй ярилцахгүйгээр үнтэй наймаа хийх юм бол энэ нь гэрлэлтэд санхүүгийн дарамт үүсгэн санхүүгийн дарамт болон үнэнч биш байдал бол гэр бүлийн салхад хүргэдэг нэг номерийн шалтгаан болдог байна. Хэрв гэр бүлийн хосууд эд материалын болон санхүүгийн асуудлуудад нэг хүн шиг нэгмэл байхгүй бол сүнслэг асуудлуудад нэг хүн шиг байдгүйг би баттай хэлж чадна. Би дааж амьдрах бидний чадвар бол өөрсдийн сүнслэг болон материалын сайн сайхан байдлын төлөө бас анхаарал халамж тавихыг Тэнгэрлэг эцэг бидэнд итгэмжлэн хүлээлгэсэн бусад хүмүүсийн төлөө хариуцлага хүлээх явдал юм. Бид дааж амьдрах чадвартай байгаа үед бусад хүмүүст үйлчлэх болон тэднийг ажиллах талаар аврагчийг илүү сайн дагаж чадна. Бид өөрсдийгөө илүү өндөрлөг газарт гаргадаг бөгөөд тэгснээр бид гараа доош сунгаан бусдыг өргөж чадна. Өөрийгөө дэвшлүүлэхийн төлөө биш, бусад тавсалж болохын төлөө л та нарыг амьдралд амжилт ирдэг шүү. Бид дааж амьдрах чадварын төвшингээр бидний үйлчлэх чадвар нэмэгдэж мөн буурч болно. Халамжийн эдгээр зарчмууд бол бидний өдөр тутмын амьдралд аз жаргалыг авчирч чадах амьдрал тохиолддог бэрхшээл зовлон сорилтуудад бэлтгэлтэй байж даван туулахыг бидэнд зан сургадаг нэгт нэмбо төлөвлөж ариллын хэмнэлтэйгээр аж төрөх явдал юм. Бид халамжийн эдгээр зарчмуудыг амьдралдаа хэрэгжүүлснээр өндөрлөг газар зогсож тусламж хэрэгтэй бусад хүмүүст туслах мөн заах боломжтой болдог. Өөрсдийн амьдралдаа хэрхэн бие даан мөн ухаалгаар амьдрахыг тэдэнд бид зааж өгч чадна. Эдгээр зарчмуудын хувьд хүндч гэр бүлдч адилхан чухал юм. Хэрв та нар хараахан гэрлээгүй бол эдгээр зарчмуудыг өөртөө одооноос хэвшүүл. Тэгвэл гэрлсэн үедээ та аль хэдийн нэрүүл сарвал дадал хэвшилтэй болсон байна. Хөвийн ийм сахилг бат гэр бүлийг чинь ирээдүйд агуу ихээр ажиллах болно. 11 болон өргөлийг төлөх нь нэгт нэмбэ төлөвлөж ариллын хэмнэж амьдрах нэг чухал тал юм. 11 болон өргөлийг төлөх нь бидний зөв шударга зан чанарыг хөгжүүлж амьдралын нухчаан дунд тохиолдох хүн сорилт, гай зовлон, уу гашууг даван туулах ихтлийг маань бэхжүүлдэг билээ. Энэ нь бидэнд амин ч үзэл, энэ дэлхийн эд зүйлсийн төлөө шунахыг орхиж, бодол санаа, үйлдэлээ, мөнхийн зорилго болон тусламж хэрэгтэй хүмүүст гар сунган туслах хүсэлтэд байхад чиглүүлдэг. Хэрэв бид 11 болон өргөлөө төлөх хүсэлтэд байх юм бол бид ажиллахдах болно. Мөн бид эд юмстай болох, авах, дэлхийн сэтгэлгээнээс Христийн шиг хайрлах, хуваалцах, өгөх бодол санаатай болон хувирч зүрх сэтгэлийн хүчрэг өөрчлөлтийг биеэр амсах болно. Хэрвээ бид халамжийн зарчмуудыг дагах замаар бэлтгэдэх юм бол бид зөвхөн өөрсдийнхөө төлөө эмээхгүй байх төдийгүй бас бэрхшээлийг даван туулж тусламж хэрэгтэй үед нь туслах боломжтой байх болно. Энэ бол арилын хэмнэх эмнэж амьдрах болон бие даах чадвартай болохоос ирдэг агуу ажил юм уу? Та нар үүнийг сурч мөн өөрсдийн амьдрал хэрэгжүүлэх болно гэдэг би найдаж байна. Би ариун сүмд яриагаа түр хандуулъя. Арилын хэмнэж амьдрах нь бас өндөрлөг газар дээр байхын бусад чухал талууд дээр анхаарал төвлөрүүлэхэд цаг зав гаргах болон сэтгэл санааны амар амгалан байдлаар биднийг ажилтдаг билээ. Ариунсан бол мөнх бус байдалд бидний хүрч бол хамгийн өндөрлөг газар мөн. Бидний хувьд өнөөдөр ариунсан бол бидний уул ойргил ариун сургаал мөнхийн гэрээнүүд болон ёслолууд их эзэнтэй харилцах хувь хүний харилцааны өргөө юм. Энэ бол эзний сонгомл өргөө юм. Бид энэ тэнд их эзэнтэй гэрээ хийдэг бөгөөд бид тэдгээр гэрээ хийхдээ түүний дэргэд байгаа мэтэр хийдэг. Ариунсан бол их эзэн зориулсан онцгойлж ариулан ажилласан дэлхийгээс тусгаарлсан газар мөн. Эндээс бид дэлхийн гарал үүсэл, мөнх бус байдал дахь хүн төрөлхтний зорилго, түүнчлэн мөнхийн ажлуудыг хүлээн авах шаардлагуудын тухай мэддэг билээ. Ариун сүмд дэлхий дээр цэдэглэгдсэн зүйл тэнгэр цэдэглэгдэж, дэлхий дээр лацт нь холбогдсон зүйл тэнгэрт үрд мөгд лацлагддаг. Ариун сүмд их эзэнтэй бидний хийдэг мөнхийн гэрээнүүд хэрв бид өөрсдөө дуулуургүй байвгүй бол хизээш цуслагдахгүй. Хэрв бид эдгээр мөнхийн гэрээнүүдэд дуулууртай байх юм бол эдгээр мөнхийн ёсол болон гэрээнүүд дээр дамжуулан Бурхан эцэг болон түүний хүү Христэд үрд хамт амьдрахад бэлтгэгдэх болно. Ариун сүм бол бас бид залбирлаар их эзний өмнө очиж зүрх сэтгэлийнхээ хүсэл бодол асуудлуудаа хуудлан илчлэх газар мөн. Энэ бол бас бид тулгымцсан асуудлуудаа тунгаан бодож шийдвэрлэх хүч чадлын төлөө амьдралдаа өдөрдөмж чиглэл хүсч залбирах ариун газар мөн. Бидэнд асуудал бэрхшээл тулгарсан үед эсвэл бидний оюун бодол сэтгэл санаанд жинтэй нөлөө үзүүлэх чухал ачаад бүгдэлтэй шийдвэр гаргах бол бид асуудлаа ариун сүмд авч очин сүнсний өдөрдөмж хүлээн авч болно. Та нар өөрсдийн амьдралдаа үүнийг ашиглан химээ би найдаж байна. Бид өндөрлөг газарт үргэлж байхад ариун сүмийн гэрээнүүд болон ариун сүмийн шүтлэг бишрэл шийдвэрлэгч их ач холбогдолтой юм. Хэрэв бид ариун сүмийн ариун нандин гэрээнүүдийг хүлээж аваагүй бол эзний ямуулсан ажлуудыг хүлээн авахын тулд ариун сүмд явахыг ойрын зорилго болох ёстой. Бид ариун сүмд орсныхаа дараа шүтэн бишрэх болон бусад хүмүүсийн төлөө ариун ёслуудыг үүсгэхийн тулд ариун сүмд итгэл бишрэлтэйгээр аль болох олон удаа дахиж явах хэрэгтэй. Ариун сүмийн гэрээнүүд болон шүтлэг өндөрлөг газар зогсоод шийдвэрлэх ач холбогдолтой юм. Эдгээр ажлууд нь энэ амьдралд ч ирэх амьдралд ч байна уу ялгаагүй итгэл бишрэлтэй бүх хүмүүс л ирэх болно. Хэрвээ та ариун сүм ластан холбуулсан эцэг эхийн хүүхэд болж төрсөн бол энэхүү агуу ажлын төлөө эцэг эхтэй болон тэнгэрлэг эцэгтэй талархах. Хэрв тэгүүгээ бол эцэг ихтэй болон өнөөдөр сайн мэдээний өндөрлөг газар дээр зогсоход чинь тусласан бүх хүмүүс талдрах. Өөр ариун сүмд лацтан холбуулж хүүхдүүдээ тэнд гэрээнд төрж болохын тулд өсөг. Энэ амьдрал болон ирэх амьдрал таны хүлээж авах ариун сүмийн гэрэлтийн ажлууд таныг болон үр өдмийг тань үрд мөнхөд ажиллах болно. Бат бүх гэрлэлт болон гэр бүлийг төлөвшүүлэх нь гол зорилго маань билээ. Бид ариун сүмийн гэрээнүүдэ сахиж бат бүх гэрлэлт, бат бүх гэр бүлийг төлөвшүүлэхийн хичээн чармааснаар өөрсдөө итгэлийн бамбаагаар дайсны галт сумнаас хамгаалан бэхжүүлж болно. Ариун сүмийн ёслууд болон гэрээнүүд Селестиал хаант улсын хамгийн дээд зэрэглэлд ороход бидэнд шаардлагатайг бид мэддэг учраас ариун сүмийн ариун нандин гэрээнүүдийг хийсэн мөн өндөрлөг газарт хүрсэн зарим хүмүүс яагаад эдгээр гэрээнүүдэд зөрчдөг мөн уг өндөрлөг газраас бууж ирдэг юм бол гэж олонтаа эргцүүлэн боддог бас гайхдаг билээ. Ийм итгэлгүй байдал нь мөнхийн гэр бүл байхыг хүсдэг хань ижил үр хүүхдүүдийнхэн зүрх сэтгэлийг эмтгдэг. Ариун сүмийн гэрээнүүд гэрээнүүдэд үнэнч хэвэр үлдэж бат бүх амин чухал гэрэлтэй хадгалсаар ирсэн гэр бүлийн олон осыг би олон жилийн турш ашиглаж байсан. Өнөөдөр би үгийнхээ төгсөл тэр бүлийн гэр бүлийн эдгээр осуудыг юун амжилтанд хүргэсэн талаар харсан зүйлээ та нартай хуваалцъя. Жижигхэн юм шиг санагдах дараах зүйлүүд тэдний өөрсдийнх нь төдийг үед гэр бүлийнх нь бэхжүүлж хөшрүүлсэн юм. Нэгдүгээрт гэр бүлийн эдгээр хосууд өөрсдийгөө хинбэ гэдгийг мэддэг бат бөх гэрлэлт, бат бөх гэр бүлийг би болгон төлөвшүүлж чадсан юм. Тэд өөрсдийгөө бурхны хөвгүүд охид гэдгээ мэддэг. Тэд Тэнгэрлэг эцэгтэйг болон түүний хүү Иесүсийн хитэй дахин хамт амьдрахын тулд мөнхийн зориг дэвшүүлж ажилддаг байна. Хоёрдугаарт бид бол тэд бол сайн мэдээний сургаал, ариун сүмийн ёслол болон гэрээнүүдийн ач холбогдлыг мэддэг хүмүүс. Гэрээнүүдэ сахих нь мөнхийн зоригтой хүрэхэд зайлшгүй хэрэгтэйг тэд мэддэг. Гуравдугаар тэд бол зурдын болон дэлхийн эд баялагийг биш, харин бурхны хаант улсын мөнхийн ажиллуудыг хүлээж авахар сонгосон хүмүүс юм. Тэд бол өндөр газрыг ирж олон тэндээ үргэлж байдаг хүмүүс. Дөрөвдүгээр гэр бүлийн эдгээр хосууд мөнхийн хань ижлээ сонгон энэ амьдрал болон үрд мөнхөд лацтан холбоосон юм. Үүнээс цааш ирж чаях хэрэггүй, хүнээс сонгох цаг маань дууссан. Тавдугаарт эдгээр хосууд өөрсдөө биш, харин хань ижлээ хамгийн түрүүнд боддог хүмүүс. Би бидэд үйлчилж, би биенээ хайрлан, би биенээ халамжилж, их эзэнтэй залбирлаар хамттай харилцсанаар тэд тус тустай биш, харин хамттай өсч өгчдөг. Тэд үргэлж би биетэйгээ зөвлөн ярилцдаг бөгөөд ингэснээр туулан чинээ жижиг юм хизээч уулын чинээ том асуудал болдгүй яаж. Тэд нэр аарсаар жижигхэн гомдлыг тэр дарууд ярилцсан нэг тийш болгодог байна. Ингэснээр тэд 40 жижиг юмс том гомхрол болохоос зайлсхийж чаддаг. Очиг дөл болохоос өмнө дөлийг төмөр болохоос өмнө унтраах дээр бидтэй эдгээр хүсүү таныхаа сайн сайхны төлөө бие сэтгэлээ зориулж сүнсний мэдрэмжийг боомлдог амьж үзлээс үргэл зайлсхийдэг. Тэд бивээс өөсөв ирдгүй, шоолдгүй, би бинийхээ тухай тааламжгүй зүйлийг бусад ярьдаггүй. Ийм үг яриа зан авир мөнхийн харилцааг нь бүснөлдгийг тэд мэднэ. Хэрвээ тайрлаж хүндэтгэх хин нэгний гомдоосон бол зүрх сэтгэлийнхээ бодлыг өөрчлөн намжлах, өөрчлөх хүсэлтэй болдог. Тэд хандан тэд хатан гэртэ харихын цагт гэнэт ачтан болохгүйгээ мэддэг учраас чухам одоо л харилцаагаа сайжруулахын төлөө ажилладаг. Тэд ухаалаг, хэрсүү бодол санаа, би бие хайрлах хайрыг үргэлж хөгжүүлдэг. Ингэснээр тэд бие бие өндөрлөг газар өөд өргөж, уг өндөрлөг газар хамтдаа үргэлж байх шийдвэр төгс байдлаар бие бие бэхжүүлдэг. Эцэст нь дүгнэж хэлэхэд ахагч нар минь, та бүгд сүнслэг байдлын өндөр газрыг амьдралдаа ирж олон үргэлж тэндээ байхын мөн бусдыг өөрсдийн байгаа өндөрлөг газарт авчрахын ач холбогдлыг ойлгоно гэдэгт би найдаж байна. Та бүгд өөрсдийгөө хинбэ гэдгийг жинхэнэ ёсоор ухааран ойлгож сүнс та нартай үргэлж хамт байхаар амьдралаа тийм байдлаар авч явахын төлөө би залбирч үүнд найдаж байна. Мөн та нар ийм байсан тохиолдолд өөрсдийгөө тань болон үр удмыг тань үрд мөнхийн бүх ажлуудыг хүртэх эрхтэй болох сүнслэг байдлын өндөрлөг газар дээр үргэлж байж чадна. Өсөр үеийнхээ та нар их эзний хамгийн сор болсон ажлууд байх болтугай. Та нар бол өөрийгөө гэр бүлээ, найз нараа мөн өндөрлөг газар дээр үйлчлдэг хүмүүсээс өдөрдох өндөр сурвалжт үеийнх юм. Өндөрлөг газрыг ирж олон насан турштай тэнд байхын эрмэлзэгчид нэгэн цагт хамгийн өндөрлөг газар бурхны эцэг болон түүний хүү Иесүсийн дэргэд амьдрахыг ажиллахдах болно гэдэг би гэрчилж байна. Ариун гэрээнүүдэд дуулууртаа сагснаар селестиал ажлуудыг олж авахын тулд бүгдээрээ насан турштай зохистой амьдрахын төлөө би залбирч байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.